Rodania. Rodania.
Det er jo lidt crazy at byde velkommen til en cykelpodcast, og så ikke have nogle cykelløber at tale om. Eller, det passer ikke helt, for vi skal naturligvis kigge tilbage på Paris-Nice, der blev kørt næsten færdigt og fik en tysk vinder og en dansker i top 10. Men vi ved af naturlige årsager ikke helt, hvornår sæsonen genoptages, og hvilke løb, der endegyldigt er aflyst, og hvilke, der afvikles på et senere tidspunkt. Så det er sådan lidt en intermistisk udgave af Villeuropa podcast, du lytter til i dag. Og med det, så velkommen til mine to faste fremtidsforskere, Stefan Djurhus og Kim Plesner, nu med via Skype. Fordi vi har jo også taget vores corona-forbehold. Og apropos forbehold, Kim, var det så forsvarligt at lade Paris-Nice fortsætte, mens alt andet jo nærmest var sat på standby?
Ja, man kan sige, at på det tidspunkt, hvor løbet sluttede, var alt jo teknisk set ikke på standby i Frankrig. Der begyndte de at lave de der anbefalinger med, at forsamlinger på mere end 100 mennesker måtte ikke finde sted. Og jeg tror sådan, teoretisk set, så var de vel heller ikke meget mere end 100 i feltet, der var tilbage til sidst. Så det kunne måske godt sådan forsvares af arrangørerne, men det virkede bare lidt underligt, at man sad sådan ligesom og så på det, mens at hele Europa lukkede ned, og de blev bare ved med at køre videre, det må jeg indrømme. Men på den anden side, så spillede de også faldskærmstennis over i et lille stævne over i England, med dansk deltagelse og danske tilskuere, så det var ikke kun der var sportsmiljøen.
Og en dansk vinder også og i det der faldskærmstennis, ja. Bedre kendt som badminton. Stort tillykke til Victor Axelsen, der som det sidste, inden han gik i coronakarantæne, lige vandt All England, så en super, super flot præstation af ham. Det er altså ikke kun i cykling, at vi har danske triumfer. Og mens der blev kørt cykelløb i Frankrig, så var der nærmest udgangsforbud i resten af Europa, ikke mindst i Spanien, hvor man får bøder for at bevæge sig ud på gaden og for at cykle på gaden. Men Stefan, du bor jo på Amager, så der er jo vant til det der med udgangsforbud.
Ja, det kan man sige. Jeg bor i hvert fald. Der er også visitationszoner derude, så jeg er totalt forberedt. Jeg har været forberedt i flere år på det her.
Nå, så vil jeg sige, jeg er simpelthen så imponeret over alle jer derude, fordi i de her tider med stor usikkerhed, der får vi stadig nye støtter på tier.dk. Det er ganske enkelt imponerende. Tusind tak for det. Stefan, hvor mange er vi oppe på?
Jamen, vi er oppe på 471, og nu er vi så begyndt at sætte jagten ind på de 500. Og jeg kan godt afsløre, at vi har en ret så fed præmie på plads til de 500.
Ja, jeg kan sige, sådan uden at løfte, sløret alt for meget, at det er noget keramik. Så tak til alle jer, der støtter, og sidder du derude og synes om det, du hører, så hop lige ind forbi tier.dk og støt os. Du finder os i alle dine yndlingspodcast til både iPhone og Android, og uanset hvor du lytter, så vil vi sætte pris på både stjerner og en anmeldelse. Det hjælper os nemlig med at komme ud til endnu flere cykelfans. Og så må du også meget gerne følge os på Twitter og Instagram på @Villeuropa og på facebook.com/Villeuropa, så går du nemlig aldrig glip af det seneste fra cykelverdenen. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Villeuropa podcast. Da vi gik hver til City sidste uge, der førte Maximilian Schachmann Paris-Nice og Søren Krav Lotorer med Mads Wirtz-Smith stadig i top 10. Og det var efter fire etaper, inklusive onsdagens enkeltstart, hvor Søren Krav jo som bekendt meget, meget flot vandt. Femte etape torsdag var fra Ghana til La Côte-Saint-André, og det var årets længste på 227 km. Alligevel så blev etappen først afgjort på de sidste 50 meter. Slovenske Jan Tratnik var tæt på at spolere sprinternes fest, da han kom alene til mål, men i modsætning til Kasper Asgreen i Kyrne, så holdt han ikke det jagtende felt bag sig. Han kunne vel nærmest røre ved målstregen, da han blev hentet, og så vandt Nicolo Bonifacio på en uimodståelig spurt. Det her, det var en klassisk lige ved og næsten, og Stefan, så synd for en hårdt kæmpende Tratnik.
Ja, det synes jeg, det var. Han havde ligget derude i lang tid, selvom de har kæmpet meget for at komme i udbrud, og han holder til det aller sidste. Kørte jo fra sine tre kompagnoner lidt ud fra, og jeg tror, han bliver 13'er på etappen faktisk, så altså, det er til aller sidst, at han bliver hentet. 13 er jo en sjov person, som han er jo 30 år nu, men gjorde sin debut på Worldtouren sidste år, så han er lidt en gammel ny komet, der er kommet ind, og han viser virkelig, at han er dygtig både til at køre enkeltstart, men også til at klatre lidt, trods at han faktisk ser lidt småputtet ud, som der også var nogen, der kommenterede lidt på Twitter, så jeg. Men man kan ikke tage det fra ham, men han kører altså som en motorcykel, når han kommer ud alene.
Og vel blevet inspireret af al den anden succes, som slovensk cykling har haft i øjeblikket, så altså endnu en slovener, og når nu Roglic han meldte fra, så var det jo godt, at vi trods alt havde en slovener, der var meget, meget tæt på at vinde den her etape, men han blev altså snydt til allersidst, og Nicola Bonifacio, han vandt spurten i årlig stil jo, at foran Ivan Garcia Cortina, som jeg så kun må kalde Ivan Garcia fra nu af, og så Peter Sagan, og Kim, total direkt energi, som de hedder nu, de havde faktisk ikke vundet en World Tour sejr i 2 år, men så kom den altså her.
Ja, man kan sige, det er ikke hver dag, og de er heller ikke et World Tour hold, men men meget sigende for dem har været deres eneste 2 sejre indtil videre, inden sejren i Paris-Nice. Det var en sejr i La Tropicale a Misabongo, som jo navnemæssigt nok
det har du glædt dig til at sige.
Det er mit umiddelbare favoritløb på hele sæsonen.
Hvor ligger det hen?
Afrika, tror jeg.
Ja, det gættede jeg også på.
Og så Saudi-tur var den anden sejr, ikke? Og så kan man jo selv regne ud hurtigt, hvad for en, der har været den største sejr over for det hold. Men det er jo bygget på fundamentet af det gamle Europcar, som de fleste jo kendte med Thomas Voeckler og Pierre Roland. Og så har de lavet en satsning nu med at hente Niki Terpstra til holdet, og har også Lilian Calmejean som et relativt stort navn.
Det er ham, du kalder noget andet, ikke?
Call me Jane. Det er ikke, jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der gør det.
Jo lidt sjovt det der med Europcar, fordi det må jeg da indrømme, det havde jeg glemt, at det, der er totalt direkte energi nu, det var det tidligere Europcar, og de hedder så direkte energi, inden det her franske Total, de kom og overtog Total, der også har købt det del af Mærsk jo. Og hvis jeg så ikke tager meget fejl, så er det jo faktisk, så kan det spores helt tilbage til det gamle Castorama-hold jo.
Det hed i hvert fald, hvad hedder det, Bonjour hed det også, og det hed,
ja, det hed Bonjour, det er rigtigt.
Boulanger, et eller andet, Brioche, eller hvad
det
fanden
rigtigt.
Det var, det
hed.
Ja, nu,
Boulanger og Brioche, alt muligt mad fra Frankrig.
Vågne Stefan.
La Boulanger, det kan jeg da huske, jeg var nede og se Tour de France det år, de hed det, tror jeg.
Sådan,
jamen det er det hold, Stefan, nu ved du det.
Jamen det er noget
se, med, hvad man kalder AVL Europa podcast.
Ja.
Ja, inden opløbet her, der forsøgte det kønne Quickstep først at sende Julian Alaphilippe afsted, og så bagefter Bob Jungels og Kasper Asgreen, der kørte kontra sammen med Jasper Støjven, Pelle Bilbao og Niklas Arndt. Og så reagerede den førende Mark Schachmann pludselig med en forcering her, Stefan. Hvad skete der helt præcis der?
Jamen, det så jo faktisk lidt fjollet ud, fordi at der var som sådan ikke rigtig nogen trussel i det samlede klassement. Jeg tror, det var Jasper Støjven, der var bedste mand, som var 1.28 efter. Og det så bare lidt sjovt ud af Mark Schachmann, så han gik alene frem og prøvede at trække dem ind og panikkede lidt. Og det var der som sådan ikke nogen grund til, i og med, at Støjven han ikke er den bedste klatrer sammenlignet med Schachmann, og de første angreb med 10 km tilbage, så. Men jeg tror, at det, der skete, det var, at han havde ikke nogen holdkammerater omkring sig, hvilket er den første fejl. Og dernæst tror jeg, at han tog lidt fejl af Niklas Arndt, som jo kører for Sunweb. Og jeg tror, at Schachmann har fået at vide, at han skulle holde meget øje med Thijs Benoit og Søren Krav, som jo lå ret godt til på det tidspunkt, i hvert fald gjorde Søren Krav også. Og det er jo nogle gange det, der sker i sådan en virvare af angreb og rygnummer, som man glemmer. Så jeg tror bare, han blev fanget af forvirringen, og så bare så bare tonset efter selv. Så lidt dumt ud, men sådan er, så sker det nogle gange. Man glemmer, når pulsen så slår 200, og der bliver angrebet, så glemmer man lige pludselig al logik.
Så er det altså dobbelt ærgerligt at hente ham, og så opdage det hverken Mathis Benol eller Søren Krav.
Det var skønne spilte kræfter.
Apropos stærke danskere, så må vi bare sige, at Kasper Asgreen, han ser vanvittigt stærk ud.
Ja, han blev... Han røg igen med sådan et hug der, og det, ja, de kunne ikke rigtig blive enige, og Asgreen, og både Asgreen og Jungels var med, så det kan man måske også godt forstå, at de andre måske synes, det var lige overkanten, og Asgreen han trykkede også godt til den, og så synes jeg egentlig også, at Quickstep lavede noget lidt mystisk, fordi da Asgreen så kom afsted med, jeg faktisk ikke huske, om det var Arndt eller Bilbao, så det nærmest ud, som om Jungels
kørte. Det var Arndt.
Ja, det var Arndt, ikke? Og så kørte Jungels efter dem. Det kan så godt være, fordi de så har tænkt, at ham kan Asgreen ikke baske i spurten eller sådan noget, men i sådan en finale der tænker man måske, at de bare skal sørge for at komme afsted til en topplacering, så godt de nu kan. Men det gik sådan relativt hurtigt i fisk.
Men altså, når man ser på Kasper Asgreen, og så alt det, vi har talt om med og om ham, og det her faktum, at han vinder kørende på den måde, han vinder den på, den måde, han kører det her Paris-Nice på, og så er det lige meget, om det går henad, eller opad, eller nedad, så ser han bare ud som om, at han er feltets stærkeste rytter lige nu.
Ja, det gør det. Jeg synes også, det som der er godt for Asgreen, det er, at han ved, hvor stærk han er lige nu, og han ved, hvor holdbar han er. Og det gør også, at han ikke er bange for at lukke op, altså 100%, når der skal lukkes op. Og det er der mange, som måske ikke har lige så stor sikkerhed i deres ben, der er lidt bange for at lukke op, af frygt for at køre over og blive sat. Men der har Asgreen bare selvtilliden i orden, og han ved, at uanset hvad han nærmest gør, så bliver han ikke sat. Så det er også en del af, når de kommer ud i sådan et udbrud, så kan han bare lukke op 100%. Og det er altså ikke alle, der tør gøre det.
En, der ikke kommer til at lukke op lige forløbigt, det er EF's Michael Woods, for etappen blev nemlig hans forløbigt sidste cykelløb. Han styrtede undervejs og måtte udgå forløbet med et brækket lårben. Om lidt skal vi tale meget mere Paris-Nice, men først der skal vi for første gang nogensinde have skudt en Skype-quiz i gang, så jeg kan jo simpelthen ikke sidde og holde øje mere. Jeg kan godt se Kim, men jeg kan ikke se Stefan, jeg kan se, at du ikke googler Kim, ja. Men det bliver også svært for jer at google jer frem til det her. Det kræver i hvert fald lidt research, men lad os lige så slå fast. Det står 2-2, fordi ingen af jer ramte rigtigt i sidste uge. Eller det vil sige, Kim ramte en rigtigt, men den endelige, den der kunne have bragt en af jer i spidsen, var der ikke nogen af jer, der ramte. Så dermed altså 2-2, og serveretten ligger hos Stefan.
Yes.
Godt. Vi kommer tilbage til svaret senere, men spørgsmålet i dag er selvfølgelig affødt af alt det her corona-halløje. Der er en del aflysninger, det vender vi tilbage til senere i udsendelsen her. Men det betyder også, at Flandern Rundt og Milano Sanremo begge to indtil videre er aflyst. Hvilket år plus minus 2, det er for at give jer sådan lidt leverage, ikke? Hvilket år plus minus 2 var sidste gang, at Flandern Rundt og Milano Sanremo ikke blev kørt i samme år?
Okay.
Det er dagens spørgsmål, og der skal I måske bruge sådan lidt logik til, hvad kunne årsagen være, etc. etc. Og der er kun en regel her, selvom vi er på Skype, og det er Kim Plesner, Stefan Djurhus og alle jer, der sidder og lytter med derude, du må ikke google. Fredagens 6. etape i Paris-Nice var fra Sork til Ap og bød på en stribe stigninger og endnu en flot dag på cyklen for Søren Krav. Med 40 km til mål, der kørte han væk fra feltet op til en lille gruppe med blandt andet Romain Bardet. Og det var faktisk et angreb fra danskeren på førertrøjen, og en efter en, der sled han de andre i gruppen op. Og meget bemærkelsesværdigt, synes jeg, så satte han Romain Bardet på den næstsidste stigning. Og desværre så holdt han solorit ikke, men den katapulterede dog holdkammerat Thies Benoot til sejr, der kørte op til Søren, og derfra kom alene til mål. En meget, meget flot sejr for Benoot og for Sunweb, og vel nærmest lidt af en magtdemonstration.
Ja, det synes jeg virkelig på en meget hård teknisk, eller hvad hedder det, kuperet dag med meget vind. De får jo placeret Niklas Sandt op i morgenudbruddet sammen med i Roman Bardet-gruppen der. Og det, de holdt jo sådan rimelig langt, men da de så sender Søren afsted i et solohug med 40 km til mål, der kunne man virkelig se, at Bora og Quickstep, de blev nødt til at sætte jagten ind for alvor. Og de blev brugt rimelig godt op på at sidde og jagte Søren, men Sunweb var dog ikke helt færdig, fordi at mens Søren lå derude, så angreb Vincenzo Nibali faktisk, og Tisbeno han kørte så med og kørte fra Vincenzo Nibali, og de her to svækkede mandskaber, Bora og Quickstep, der var lidt i knæ og havde brugt mange kræfter hele dagen. Og som Søren fik hjælp af Niklas Arndt et øjeblik, så fik Tisbeno også hjælp af Søren Krag et par føringer og fik skudt Tisbeno af hjem og vinde etappen. Og for at gøre det endnu vildere, så havde de også Michael Matthews, som sad i frontgruppen, der jagtede Tisbeno, og han blev toer på etappen, så de havde virkelig styr på det hele, og deres plan B fungerede også, selvom deres plan A også fungerede fint.
Altså plan A og plan B, det så ud som om det her, det simpelthen bare var timet og tilrettelagt. Stefan, når du sidder og ser sådan en etape som det her, var det meningen, Niklas Arndt afsted først, Søren derefter, Tisbeno op til Søren, og så alene til mål? Altså, kan man planlægge det så udførligt?
Ja, det er helt sikkert planen at køre det i de steps. Man ved selvfølgelig aldrig, holder gruppen hjem med Niklas Arndt. Så det kan man jo ikke vide, om Bora og Quickstep lader dem køre. Jeg tror, Bora de havde mest tanke på klassementet, og Quickstep havde lidt mere øje på etappesejren, og det var derfor, de hjalp ad. Man kan selvfølgelig aldrig vide det, men man kunne godt se, at Sunweb de havde en plan klar, og normalvis så angriber man jo først, når man er ved at hente udbruddet, men det skede de højt og heldigt på, da de sendte Søren afsted, ikke? Så deres plan har helt sikkert været, at de skulle bare have Bora til at arbejde og få dem ned i knæ, for at kunne tro føretrøjen, og jeg tror, at det her, det var mere eller mindre, som de havde forestillet sig, at det ville blive.
Det var meget, meget flot. Altså, vi har jo selvfølgelig tit set, at man sætter en mand ud foran, og så får ens klassementsfavorit måske til at køre op til ham, men det her med ligesom at lave det som en tretrinsraket, det var ganske enkelt fantastisk udført af Sunweb, og gav jo så fuld bonus, både i form af etapesejren, og så også Matthews spurt der i anden gruppe. Da anden gruppe kommer ind, der opstår der noget forvirring, fordi den førende Maximilian Schachmann, han kommer ind sådan halvt trillende nogle sekunder efter de andre. Og Kim, det kom der så en forklaring på visuelt et ganske kort tid efter.
Ja, han gav den lige lidt rigeligt i det sidste sving og styrter ind i en mur og tager kæden og kommer lidt efter ind. Men bliver så reddet og får samme tid som de andre, fordi det sker inden for de sidste 3 kilometer.
Jamen altså, nu er jeg nødt til at spørge, hvad er det for noget pis? Altså, det er jo ikke en spurt, der sker, fordi der er en, eller ikke et styrt, der sker, fordi der er en masse spurt. Det her, det er ham, der simpelthen kommer for hurtigt ind i et sving, og så kører ind i et hegn. Det er hans egen skyld. Hvorfor skal han så godskrive sekunder?
Som jeg forstår og læser reglerne, eller har forstået det i hvert fald, så er det, at når der er en 3 km regel, og det er så næsten det, man mest skal diskutere her i forhold til, om det var en, for det nogle gange, så siger man, at det her det er en bjergetap, så er der ikke en 3 km regel. Men der har man så valgt at sige, at der er 3 km regel på den her etape, og som jeg forstår det, så er det altså alle former for styrt inden for 3 km, der bliver talt med her, og derfor fik han godskrevet tid.
Og sådan er det jo. Det kunne faktisk have gjort lørdagens 7. etape endnu mere spændende, hvis han havde tabt det her tid. Men nu fik han altså godskrevet tiden, og dermed så beholdt han førerpladsen Maximilian Schachmann med omkring en 30 sekunder ned til Thies Benoit. Benoit vandt etappen, og det gjorde han foran holdkammeraten Michael Matthews, som sagt, og så med kolumbianske Sergio Higuita ind på tredjepladsen. Og samtidig så kørte Benoit sig så op på løbets anden plads, og det var jo altså med de her 36 sekunder op til Schachmann, der kunne have været sådan cirka det halve. 7. etape lørdag blev også løbet sidste. Det var både en mindre end planlagt og en mere end forventet. Bo og Hans Grohe, de måtte kæmpe for at bevare Max Schachmanns gule førertrøje, og selvom Thies Benoit han gav den sidste skud, ja, så lykkedes det altså Schachmann at holde sig inden for overskuelig afstand og vinde løbet sammenlagt, men Kim, det blev en endnu, kan man sige, en hård dag på kontoret for Bora.
Ja, det var det, der var det spændende om Schachmann og om hans hold, de ligesom kunne få dæmpet den der sidste stigning til, at de sådan kunne fire den deroppe af og holde hans forspring til specielt Thies Benoit, som jo har vist stor form. Og så det et godt stykke tid ud, som om, at det lidt skulle blive det der to løb i løbet, hvor Thomas de Gendt og Alaphilippe, de var de stærkeste ude foran, og kører også ind på den sidste stigning med et nogenlunde fornuftigt forspring, og de Gendt, han ser virkelig stærk ud. Han sætter Alaphilippe for hjul, hvilket selvfølgelig siger noget om, at han er stærk, men også siger noget om det, vi har snakket om sidste gang også, at Alaphilippe er ikke lige helt der, hvor han var sidste forår. Men så rører de jo på sig nede bagved, og der bliver lavet sådan en ret grov udskilning, og så kører Quintana jo fra dem til sidst, og Benoit venter jo for længe, men man kan også sige, at hvis han havde kørt tidligere, så tror jeg sådan set, at han selv var gået ned, fordi så meget bjergrytter har han jo heller ikke i sig.
Jeg så vinderinterviewet med Schachmann efter etappen, hvor han selvfølgelig var lykkelig for, at det var lykkedes ham at holde fast i den gule førertrøje, men der sagde han jo også, at de sidste 3 kilometer var et smerteshelvede. Og nu følte han så, at han var kommet i himlen, hvilket kan være sådan, hvad skal vi sige, lidt uheldigt at sige i de her dage her, men han var jo, han var presset jo. Stefan, så skulle Thies Benoit ikke have prøvet at teste ham lidt tidligere?
Jo, det kan man sige, men jeg synes egentlig, at han kørte jo relativt sent. Altså, jeg ved ikke, om det er 1,5 kilometer ude eller sådan noget lignende. Og nogle gange, så er der bare ikke kræfter til at gøre det før. Og vi så også, da Thies Benoit han rykkede, der tog han meget tid i starten, men så tabte han alligevel også en del til sidst. Så han både kørte hurtigt væk, men tabte så også tid mod slutningen. Så jeg tror ikke, der var så meget mere at hente. Så skulle det i hvert fald have været længere udefra. Men i og med, at der ikke var så mange stigninger før, så havde det nok været svært. Jeg synes, at Sunweb kører et rigtig godt cykelløb faktisk. Der det er svært at sætte finger på noget. Så skulle det lige være, at Thies Benoit ikke var med på den første etape. Men man ser virkelig, hvordan at de formår at sætte Bora i knæ, og jeg synes også markant er det, at Bora, som det så så flot ud, de havde jo Felix Groschartner på tredjepladsen, og det blev de jo nødt til at sætte over styr efter Sunweb, de satte dem under pres på 5. etape, og, eller hvad hedder det, 6. etape og 7. etape, så Groschartner røg ned på en 9. plads. De kunne potentielt have fået 2 mand på podiet, men måtte jo mod deres egen vilje i hvert fald ofre den sidste mand på at trække Sunweb ind og deltage i føringsarbejdet for ikke at miste grebet fuldstændigt.
Og dermed så lykkedes det altså Schachmann at vinde, det vender vi tilbage til, altså løbet samlet, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men etappen her blev vundet af Nairo Quintana nærmest i det øjeblik, at den her lille frontgruppe ramte 4 km mærket, så stak han af. Og så må vi sige, at han har fundet sit gamle jeg, og han har fundet et eller andet, han godt kan lide hos Akira Samsik.
ja, det kan man sige. Ja, han har været... for nu at sige det mildt, overbevisende i de løb, han har kørt, og det har været i Frankrig. Han er, det er jo på hjemmebanen for holdet, han har lavet de her store resultater, og de fleste husker jo endnu hans hurtige fart op af Mont Ventoux, eller i hvert fald halvvejs op. Og det lå lidt i kortene, han var favoritten, vi havde også selv peget på ham, men så alligevel undervejs i løbet, så har han været lidt uheldig, og det vil sige, han kunne kun komme til at køre med etapesejren der, det var for urealistisk at køre med den samlede sejr selvfølgelig, og så lå man måske og tænkte lidt på, om det skulle være Igita, der kunne spænde ben for ham, men han kunne slet ikke følge ham på den sidste stigning, selvom det var den steg med, hvad var det, 6,3% i snit, så er han simpelthen bare i for god form.
Nairo Quintana vandt løbets afsluttende etape. Det blev altså den syvende etape, altså en mindre end oprindeligt planlagt. Han var ganske overlegen i mål som en sikker vinder, og bagefter ham, ja, der kom faktisk en velkørende Thies Benoit, og så med franskmanden Thibaut Pinot ind på tredjepladsen. Inden vi runder Paris-Nice af, så vil vi lige sige tak til de nu 471 lyttere, der støtter os på tier.dk. Tusind tak til alle. I er med til at holde Velropa podcast i luften. I sidste uge, der kom vi jo af med den her Matti pakke 2, og opfordrede jer lyttere til at komme med en præmie, som vi kan udlodde ved de magiske 500. Og Kim, jeg skal da i den grad love for, at vi har fået en vild præmie.
Ja, der var nogen, der bed til bolle, er det ikke det, man siger? Hvad hedder det? Jo, vi havde den første og den bedste, kan man sige, der meldte tilbage. Det var som end det relativt store danske firma Ceramic Speed, som simpelthen smed sådan et helt oversized pulley wheel system og en UFO-kæde i puljen, og man kan få indgraveret både hashtag Velropa-effekten og sit eget navn, og hele muligheden koster op i nærheden af 5.000 kroner. Så den, valgte vi da at sige, den skal en af vores lytter da have glæde af.
Fantastisk. Hold da op, det er en vild præmie. Og når du siger Ceramic Speed, så tænker jeg en eller anden vase, man kan kaste med meget hurtigt, men Stefan, det er vist noget andet, det drejer sig om.
Det er en kælervase, tror jeg, du tænker på.
Ja. Ja, men faktisk, nu har jeg jo kørt for rival Ceramic Speed, som det hed dengang, hvor vi jo var oppe i det, og der fandt jeg ud af, at ham, der har startet Ceramic Speed i tidernes morgen, han kørte på rulleskøjter, og det er noget med, at han lavede sin egen keramiske lejer til sin rulleskøjter og satte en verdensrekord i 24 timers rulleskøjt. Ja, nej, hvad hedder det? Speedskating, sådan noget. Eller, jeg gør det ikke det?
Speedskating på rulleskøjler.
Ja.
Men, så det har også en lidt sjov start. Men de laver altså, et af de store ben i virksomheden er jo at lave keramiske lejer og de her pullehjul til cykler. Og det er jo faktisk ikke, det er jo sjovt, at folk ikke har fundet ud af det før, men når man ser på kæden rundt om pullehjulene, så er der jo en ret skarp vinkel på de her. Og det er jo det, som Ceramic Speed, de laver de her oversized pullehjul, som gør, at vinklerne og den måde, som kæden bliver drejet på, det har eksempelvis ikke bøjet lige så meget, og det gør, at det mindsker friktionen. Så der er mindre friktion, når man kører med større pullehjul. Og det er jo det, som de gør super godt. Og samtidig så har de også puttet deres keramiske kuglelejer i de her pullehjul, og med keramiske kelejer, det ved mange sikkert godt, at de er lavet rundere og hårdere end en normale stållejer, som gør, at de kører meget bedre, og at de også er meget mere holdbare. Så det gør jo, at man kan spare op til, jeg tror, Ceramic Speed siger 4-5 watt, bare ved at skifte en normal top polyhjulsystem ud med deres oversized polyhjulsystem. Så
Stefan,
det er relativt meget.
Ja. Stefan, nu har du så både prøvet Ceramic Speed og Velropa-effekten, så hvad giver egentlig mest fart? Hvad giver mest watt?
mest vat, der er det nok Ceramic Speed. Men,
det mener du ikke?
Men jeg har i hvert fald, der er i hvert fald sat to streger under på Ceramic Speed. De har jo testet det. så det... men det er et utroligt fedt sæt, så det kan hjælpe dig. Altså, din bønder er blevet hørt. Du er ikke så dårlig, som du tror. Du skal bare have lidt flere... Du skal bare mindske friktionen i dit kædesystem.
Altså, tag i takt med, at Kim cyklen ikke rører sig ud af flækken, så er det sgu lige meget, hvad for en pulley-system, han har siddende på.
Pulley.
Nå, men den store, magiske milepæl, som vi jo er... dybt, dybt imponeret og taknemmelig for, at vi er ved at nå, det er altså 500. Og der kan du vinde Ceramic Speeds top fede oversized pulleyhjulsystem med hashtag Velropa-effekten indgraveret på det ene, samt dit eget navn indgraveret på det andet. Og til Lotte, der har skrevet ind til os på mail, og til alle andre, der måtte være i tvivl, så gør vi det som bekendt på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om den her præmie og alle de andre fede præmier, vi har i Velropa Podcast. Gå ind nu og støt Velropa Podcast. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Tak til alle, der allerede støtter, og tak til dig, der støtter fra med i dag. Og lad os så lige slå en krølle på den her små amputerede udgave af Paris-Nice. Maximilian Schachmann fra Bora Hans Grohe, han vinder altså løbet sammenlagt, og det gør han 18 sekunder foran Thies Benoit og 59 sekunder foran Sergio Higuita. Og uanset at løbet det blev en dag kortere end normalt, så synes jeg, at det her det var en meget, meget flot sejr af Max Schachs.
Ja, det må man sige. Det er... Og jeg tror også, vi talte lidt om det sidst, at han alt efter hvor kort, hvor amputeret løbet blev, så havde han faktisk en reel chance for at vinde, og det var jo lige før, det ikke blev særlig amputeret. Og jeg må nok indrømme, at jeg havde nok personligt troet, at hvad skal man sige, skæringen det var imellem, om de netop også kom ud og kørte om lørdagen. Hvis det var, de var sluttet fredag, så var jeg ret sikker på, at han ville vinde. Hvis de var kommet ud og køre lørdag, så troede jeg egentlig, den tippede over til de andre, men der var ikke mere i posen i udfordrende, i hvert fald ikke dem, der lå tæt nok på til, og så kæmpede han jo bare som berserk, ikke? Altså.
Mens de fleste hold stadigvæk var med, der havde vi jo nogle styrt, og der var noget sidevindsetappe, og det var jo på baggrund af det selvfølgelig, at han vinder løbet. Men hvis vi kigger på de hold, der havde forladt løbet, og så sådan tillader sig at spekulere lidt, var der så nogen af de rytter eller de hold, der kunne have gjort en forskel?
Nej, ikke af dem, der forlader det undervejs, synes jeg. Det tror jeg sådan set ikke, men det er jo klart, at de løb der, eller de rytter og hold, der stod af inde med Roglic og sådan noget, det havde nok blevet en lidt anden Roglic og Ineos og hele Molevitten der, ikke? Det var nok blevet noget andet, så var det nok blevet et andet løb. Ja. Men så var det også blevet et andet løb, så var det ikke blevet det her korbotterløb i starten, så var det blevet holdt mere samlet formentlig.
Ja, jeg synes, det er både Jumbo-Visma, Ineos og Astana, som er tre af de allermest prominente hold på Worldtouren, kommer jo ikke til start, så selvfølgelig bliver det lidt anderledes, og selvfølgelig kunne de have sat et stort aftryk på det her cykel.
Men præcis det, Stefan, hvor meget kommer det til at betyde sådan fremadrettet for Max Schachmann, at han vinder Paris-Nice? Altså det er klart, det altid vil være med sådan en lille stjerne ved, stjerne corona, stjerne, de og de hold stillede ikke op, stjerne, de og de rytter var ikke med. Altså det er vel stadigvæk for hans palmares en fantastisk sejr?
Ja, netop. Jeg tror, altså han kan gøre det bedre, så man kan sige, han har ikke vundet over alle, men han har da vundet over dem, der var der, Det er en kæmpe stor sejr, uanset hvad, og som sagt, han kunne have gjort det bedre. Det her, det, når man ser tilbage på den her sæson, så vil det nok se lidt mærkeligt ud, men han har den på sit CV nu, og den vil ikke blive glemt. Og jeg er sikker på, at altså, alles øjne har været på Max Schackmann, så det er kæmpe stort for ham selv, og jeg tror ikke, at det gør så meget i det store billede, at der har været nogle afbud.
Nej, men det så man jo også i, jeg tror det var det 2014, hvor en anden, der sidenhen viser og udvikler sig til en kæmpe superstjerne, nemlig Carlos Betancourt, at han vandt Paris-Nice i en sjov udgave, hvor der nærmest ikke var nogen bjergetapper, og hvor han også lige pludselig kunne spurte det. Og der kan man jo bare se, hvad det har gjort for hans karriere.
Vi må håbe, at det er Max Schackmann, han gør det endnu bedre end Betancourt fremadrettet. En af dem, som vi vel sagtens ikke rigtigt holdt øje med, men som vi i den grad kom til at holde øje med, ikke mindst med de danske briller, det var Super Søren. Fordi et, så vinder han enkeltstarten undervejs her, og to, så kører han en fremragende 6. etape og sørger for, at holdkammerat Tisbeno vinder den 6. etape. Og på 7. etape, der bliver han sat, da det er allerstejlest, men kæmper sig i mål på en bjergetappe. Han kommer ind 2 minutter efter vinderen, og kører faktisk fra så mange, at han sikrer sig en samlet top 10 placering. Kim, sikke en uge for hele Danmarks Søren Krav.
Ja, det er det. Det er fuldstændig korrekt, og vi har jo også set tidligere, at netop i bjergene, der hænger han egentlig ret godt med, i forhold til, at man jo selvfølgelig stadigvæk betragter ham som en klassikerrytter. Og der har han tidligere lavet gode indsatser også for Dumoulin, som jeg husker det. Og det bliver en... Det bliver en væsentlig rolle, også fordi netop fordi Dumoulin har forladt det her hold, så både Søren Krav, men selvfølgelig specielt Thies Benoit, er jo nødt til på en eller anden måde også at lige træde et skridt op, når det handler om, måske specielt i de her ugelange etapeløb i Grand Tours, der bliver det svært at komme helt op, ikke? Men det stiller nogle større krav til alsidighed med det hold, de har nu.
Større krav til Søren Krav. Men Stefan, vi kan jo roligt sige, at vi er imponeret over Søren Kravs form. Det er jeg sikker på, at Kim han også er. Men, og vi har også talt lidt om, altså, at det her det jo er ikke nødvendigvis hans gennembrud, Søren Krav, men trods alt et løb, hvor han har vist sig frem og har vist nogle helt nye kvaliteter, måske, og måske nogle samlede kvaliteter, at han kan mere end bare at køre stærkt henad og køre klassikerløb. Når du ser den her uge af Søren Krav, og du kender ham trods alt, du har kørt mod ham. Når du ser den her uge her, hvor imponeret er du så af det, han har vist igennem hele løbet?
Jeg er meget imponeret, men jeg tror, at for mig at se, så får jeg sådan en endelig for vi ham at se på den her måde, som jeg synes, jeg kender ham. Fordi jeg ved, at han er et bedst på bakkerne i sidevind, i dårlig vejr, teknisk. Han er en meget komplet rytter, sådan set. Så jeg er bare glad for at se, at han endelig gør det, fordi at nogle gange, når jeg ser nogle af dem, som har givet mig tæv på de danske landeveje, så er det lidt lettende at se, at de faktisk også kan gøre det mod de allerstørste. Så bliver man sådan lidt, nå, så var det ikke bare mig, der kan få tæv af ham. Men hvis det også er et helt World Tour felt, så ved man, at det ikke var for sjov. Men altså, Søren han kan efterhånden rigtig meget, så længe han er hovedet med. Vi har set ham køre fantastisk enkeltstarter. Jeg synes også, vi har set ham før køre nogle rigtig gode bjergetapper i turen, og jeg tror også i Vueltaen 17, synes jeg også, at han imponerede rigtig meget. Så det synes jeg er ikke nyt for mig. Det er nyt for mig, at han faktisk kan få det til at hænge sammen i foråret, og jeg tror også, Sørens, at han opdager, hvor meget det kan give ham at tage på højdetræningslejr, er også ret markant, fordi at det for mange, som har været i gamet noget tid, så kan det lyde lidt dumt, men jeg tror bare ikke, Søren, han tænker mest på den hårde træning, og er sådan set ligeglad med, hvor det sker. Men jeg tror, han har fået øjnene op for noget her, og det skal nok hjælpe ham fremadrettet. Jeg tror, vi kommer til at se hans niveau hæve sig lidt i og med, at det er gået så fint nu.
En fremragende Paris-Nice af Søren Krag, og det var det også som nævnt fra Kasper Asgreen, der ikke rigtig fik chancen selv, men man kørte rigtig stærkt uden, når man så ham. Og jeg så faktisk flere internationale journalister rose dansk cykling, ikke mindst efter at Krag jo blev etter, og Asgreen blev treer på fjerde etape, der var enkeltstarten. Der var der altså flere internationale journalister, Kim, som nærmest var helt op at ringe over så godt dansk cykling er kørende i øjeblikket.
Ja, det er også klart. Det er fordi, det har stået på et stykke tid, jo. Som vi også mener, at talte om lidt sidst, at lige siden Mads P. Vandt VM sidste år, så har vi haft en forrygende forårssæson. Vi har haft banelandsholdet, der har kørt godt. Så det er over lang tid efterhånden, at det her, som vi tidligere betegnede som det nye kuld, men som jo nu bare er kuldet, altså det er en virkelighed, vi skal til at vende os til, at de er bare med i toppen hele tiden. Det er ikke sådan noget med, at så lige pludselig er der fem danskere, der bare falder helt igennem og ikke lever op til forventningerne. De er her der alle vejen og kører på et højt niveau, og som Stefan heldigvis også sagde, det var nyt for ham, at Søren Krag også kunne få det til at hænge sammen i foråret. Det ser jeg som en...
Nej,
vi har det på bånd, Stefan. Vi har det på bånd.
Jamen, jeg vil sige, det er ikke nyt for mig, i og med, at jeg har fået tæv af Søren i foråret i Danmark før.
I Grand Prix Horsens? Men
han gør det blandt andet. Nej, ikke i Grand Prix Horsens, men i Grand Prix Herning.
Sådan.
I Elmings hjemmeegn. Ja. I grusløbet der har han været rimelig grum nogle gange. Men på Worldturen, og det er jo ligesom et nyt kapitel, der starter, når en kontinentalrytter eller en dansk rytter rykker op på det niveau, så vil man gerne se de kvaliteter, han har der. Kan han lige rykke dem 5% længere op og præstere blandt de allerbedste? Det er et nyt kapitel, og det er bare fedt at se, at han endelig også kan få det til at spille.
Ja, det er også det, og vi hvor, synes, er enige i.
Søren Krag og Kasper Asgreen gjorde det rigtig, rigtig godt. Søren Krag selvfølgelig, altså som sagt, ender i top 10. Så må vi sige også, at selvom Mads Petersen han ikke rigtig får vist sig frem, som, altså hvad skal vi sige, og blander sig i konkurrencen om at vinde etaper, så får han vist sig frem på en helt anden måde, nemlig som en absolut luksus-hjælperytter. Hans hold, Trek, trækker sig inden sidste etape, men de første seks etaper, han får kørt, Kim, der må vi også bare sige, ligesom vi talte om i sidste uge, der er altså ingen nykker hos en knæk, der sidder i de stribede regnbue, eller i den, hvad hedder det, i trøjen med de stribede, hvad hedder det? Regnbuestriberne.
I de stribede regnbuer.
Og det var heller ikke Trek, der trak sig inden sidste etape, det var kun Mads P, der tog hjem. De andre, de var i den grad med til at...
Det er rigtigt, han tager sig efter opfordring fra de danske myndigheder.
Jo, men det er det, og det var det gode, og det er jo derfor, som jeg også lige var ved at sige før, at Stefan er jo sådan set enig, og det der er fedt, det er jo, at vi har fået løftet stort set alle de her forårsryttere op på et niveau, så kan det godt være, at der lige er nogle formtoppe og nogle formnedgange hos nogen, men hvis du tager Valgren, Asgren, Søren Krag, Mads P., Magnus Kort faktisk også, så er det i hvert fald mere... Ja, Mads Wyrth er ved at komme op også, ikke? Så er det mere reglen end undtagelsen, at de præsterer på det her utroligt høje og stabile niveau. Og nu desværre, og det kommer vi også ind på senere, får vi nok ikke super meget cykling at se i de væsentligste klassikermåneder, men jeg synes egentlig også, at der tegningen til noget for Valgren, tror jeg egentlig også var der, selvom man ikke så mange eksempler på det, fordi det netop bare var timet mod noget andet, ligesom Mads P.
Samtidig så synes jeg også, at jeg havde glædet mig utrolig meget til at se Mads P. Netop efter den måde, han har kørt Paris-Nice, hvor han i starten, der var vi lidt i tvivl om, han faktisk var der, men så viste han, at han i den grad var der og var den største maskine i sidevindsetaperne der. Mm. Han har virkelig brugt Paris-Nice som et træningsløb og fået max ud af det og imponeret. Så jeg havde faktisk glædet mig til at se, hvad han kunne gøre i de her brostensløb, specielt Paris-Roubaix. Men det er ikke sikkert, at vi får det at se. Men jeg vil bare sige, at det så ud til, at han var på vej til at kunne lave noget rigtig stort.
Og en anden, der også var på vej, det var Mads Wyrth. Han lå længe i top 10 i Paris-Nice, men han og hele Israel Startup Nation, de trak sig altså ud efter femte etape. Vi havde nogle spiltips kørende, som jo var bragt til dig i samarbejde med Odset fra Danske Spil. Og jeg vil da sige på den måde, de her, at I var skulle skarpe i sidste ombæring. Kim, vil Europas vinder, Quintana, til 2,85 på sidste etape, den gik hjem?
Ja, den gik rent hjem. Han var også favoritten, synes jeg, efter altså, hvad man havde set af cykelløb i år, så var han den naturlige vinder der. Men derfor skal der så alligevel noget til. Lad os sige, at De Gendt eller Philippe havde holdt hjem, så kunne det være lige meget, hvad Quintana havde lavet nede bagved. Så ja, den var rigtig lækker. Og så, ja, så havde jeg en Plessners podium, den var svær. Den var sgu svær med Pelle, fordi Bahrain, de trak sig deres hold inden i etappen. Men det kan godt være, det var heldigt for mig, at jeg fik svaret på den der, men det ved man aldrig.
Til gengæld så har vi Stefans staldtip tilbage på banen igen, Stefan Sergio Higuita, i top 3, top 2.
Ja, det gik jo så ikke hjem jo, fordi at jeg tror, vi havde den jo på etappen.
Ja, det var på etappen.
Og på etappen, ender, ja, det var rigtigt.
Han ender som nummer 4, den paddehat, så den gik akkurat ikke hjem, desværre.
Nå, det var faktisk mig, der havde skrevet. Jeg troede faktisk, vi havde skrevet op her, at det var Sergio Higuita i samlet top 3, og der nåede han jo lige nøjagtigt at køre sig ind. Og det kom vi faktisk med som sådan et outsider-bet i vores optakt til Paris-Nice, og der gav han altså 3,5 igen for at komme i top 3, så vidt jeg husker. Så den ramte vi da trods alt. Men som sagt, altså lige i øjeblikket, så er der naturligvis ikke rigtig nogen cykelløb at komme med spiltips på, så derfor så holder vi lige en lille pause med de her spiltips, der er normalt altså bragt til dig i samarbejde med Odset fra Danske Spil. Så skal vi i gang med en omgang siden sidst, der er naturlige årsager kommer til at handle meget om coronavirus, da der jo ikke rigtig er andet at rapportere om lige nu end aflysninger forårsaget af coronavirus. Og så kan vi jo faktisk sige, Kim, lige nu og her, at selvom dem, der sidder og lytter, de naturligvis hører det her lidt for skudt, så har vi i det her øjeblik, og klokken er nu 17.29 tirsdag aften, der har vi fået breaking ind, at både Liège-Bastogne-Liège og Paris-Roubaix er udsat på ubestemt tid.
Ja, og det var også ventet, kan man sige. Mere eller mindre alle cykelløb frem til i hvert fald 1. maj ser ud til at blive aflyst med en god portion sikkerhed. Og selv Giro-starten i Giro d'Italia, som så skulle have været i Ungarn godt nok, er allerede blevet det, de også kalder udsat på ubestemt tid. Og det er jo det, de egentlig siger, de fleste løb, det er, at vi håber på at kunne få lov at køre det på et senere tidspunkt, så man ikke bare aflyser. Og det gælder også Romandiet rundt, der blev udsat skråstreg aflyst i løbet af ugen her.
Men nu er vi altså ude i, at alle fire monumenter her i foråret er udsat på ubestemt tid. Flandern rundt, Milano Sanremo, der skulle være kørt i den kommende weekend, Paris-Roubaix, og så altså Liège-Bastogne-Liège. Det er altså lidt vildt at tænke på, ikke? Og derudover så er både E3 og Gent-Wevelgem aflyst, og Dvarstor-Flandern er også aflyst. Altså, vi kan jo godt tillade os at sige, at den her coronavirus, den har berøvet os for indtil videre alle forårsklassikerne, og kalde det her for det fordømte forår. Kim, det er tåbeligt at spørge dig, om du nogensinde har oplevet noget lignende, men hvad bliver hvad bliver løsningen på det her?
Ja, altså det, hvis jeg vidste det, så var der nok nogen, der gerne ville lave et par interview med mig i hvert fald.
Det er det, jeg gør lige nu.
Ud over dig. Men det bliver jo det her puslespil, og det er klart, at jo højere status et løb har, jo større sandsynlighed er der for, at
Grand Prix Herning. Hvad
Grand Prix
kommer
Herning
til at
og Horsens. Nej, men monumenterne, det er klart, at der er større chance for, at monumenterne bliver squeezed ind i et eller andet program i efteråret, og der er selvfølgelig også større chance for, at Tour de France bliver kørt frem for Giro d'Italia og Vuelta i Spanien. Og det er jo selvfølgelig penge og prestige, der tæller mest der, og organisering og så videre. Men hvordan hele det her puslespil, det kommer til at gå op, hvis det overhovedet kommer til at gå op, det skal vi jo nok ud over et par knækkede kurver på de her coronavirus-grafer, for at kunne komme bare nogenlunde nærmere.
En ting, jeg tænkte på også, det var, nu er de her endagsløb, det bliver udskudt, fordi at de køres kun på en dag. For eksempel et Giro d'Italia, der kunne man jo godt se, hvis togen letter i tide, at man bare skal for eksempel den første uge af, og så bare kørt videre derfra efter planen. Men i forhold til endagsløbene, der bliver det meget interessant at se, om de overhovedet har lyst til at gennemføre dem. Og i så fald, hvis de nu gerne vil køre et Paris-Roubaix, så skal den jo have en ny dag, og så er der et andet løb, der skal give plads, fordi at de fleste weekender er jo taget. Der er jo et rimelig stramt løbsprogram i forvejen. Og der tror jeg måske, at man kunne se, for eksempel de store arrangører af ASO for eksempel, kunne måske ikke også finde på i teorien, jeg ved det selvfølgelig ikke, men at flytte et andet løb af mindre status for at gøre plads til et af de større.
Klar. Ja, og så og noget af det, man jo så...
Har, og denne uge, ja. hvor vi jo har tre løb inden for 7 dage, med Amstel Gold Race og Flex Vallon og Liège-Bastogne-Liège, kunne man forestille sig, at man vil samle flere af de her løb på sådan noget ugebasis, hvor man ligesom sagde, så er der et lørdagsløb, et onsdagsløb og et lørdagsløb for eksempel.
Ja, det kunne selvfølgelig godt være en løsning, men der skal stadigvæk skubbes nogle mindre løb ud af kalenderen, eller også skal man lave det sideløbende med, og så er der selvfølgelig nogle af de mindre løb, der så ikke får samme hold til start, og så kommer de til at lide lidt af det. Og noget andet, man selvfølgelig også skal tænke på, det er, hvordan det vil være at se et Flandern rundt blive kørt i august måned for eksempel, ikke? Det er jo en forårsklassiker, og har jo normalt det vejr, det har. Eller i hvert fald nogenlunde. Man er ikke vant til, at et Flandern rundt bliver kørt i 35 grader, for eksempel.
Eller så skulle et andet cykelløb.
så kunne ASO også bare gøre det lede ved RCS Sport og arrangere deres klassikere i maj måned. Så ville de i hvert fald tvinge det hele over i to.
Ja, men der er også, jeg mener også, der er den, at du kan ikke bare placere din cykelløb, som ved det UCI, det er den sidste ende, skal hvad hedder det, godkende kalenderen, så,
det er klart.
Så mere kan de heller ikke.
Det er klart, men i den her situation, der er det jo lidt anderledes.
Og så er det jo også kommet frem i dag, at EM i fodbold bliver aflyst, og en lille sidehistorie der er, at Åke Hareide træder tilbage med omgående virkning. Men det betyder jo så også, at der ikke er hele den her store fodboldturnering i juni måned, og hvis coronaen ligesom er kommet videre med det, og at mere eller mindre hele Europa kan erklæres rask, så har vi altså juni måned til at få kørt cykelløb i os, hvor der jo ellers ligesom selvfølgelig har sgu været en normal pause mellem Giroen og turen, men der er altså i hvert fald de første 3 uger af juni til eventuelt at få afviklet nogle af de her løb her.
Ja, så må vi bare invitere nogle færre rytter til start.
Ja, men nu nævnte du lige kort før en mulig løsning med Giroen, Stefan, at man måske skar det ned til 14 dage. Kim, Giroen den er jo blevet udskudt forløbig, og den risikerer altså helt at blive aflyst. Men et er jo, hvordan det står til i Italien, hvor det jo mildt sagt går knap så godt. Men så er der yderligere udfordringer, fordi løbet efter planen skulle have startet i Ungarn i år.
Ja, men den plan er så skudt ned, og den ungarske... Jeg ved ikke rigtigt, om det hedder ministerpræsident, eller hvad det hedder derovre, det kan jeg ikke på stående fod huske, men han har allerede sagt, at det kommer ikke til at ske. Så den er allerede skudt ned, og så hvis det bliver Giro, så bliver det i hjemlandet. Og som du siger, det er selvfølgelig hårdt medtaget allerede nu, og noget andet synes jeg også, man kan tænke på, og som jeg også har set en del kommentarer til, det er både for ryttere og for fans, det er sådan, hvad er mulighederne for at træne for alle de her ryttere? Altså i Spanien nu har vi jo den med, at der må professionelle cykelryttere heller ikke træne, ligesom alle mulige andre ikke må tage ud og køre på deres cykel. De får simpelthen bøder af politiet, bliver bedt om at holde sig indendørs. I Italien må professionelle ryttere gerne cykle. Det er der sådan nogle politifolk, der ikke rigtig ved, at loven faktisk er sådan, så de giver dem alligevel bøder. Og så har du, så så jeg også, hvem fanden var det, der spurgte om, men hvad så nu her, når al lufttrafikken er også standset? Så nu er der jo frit slag, altså med doping. Hvordan fanden skal alle antidopingfolkene komme rundt og teste rytterne her i den her lange periode? Hvis de har fået hamstret godt med medicamenter, kan de så ikke bare sidde i en måned eller to og bare fyre på? Ikke? Og hvad skulle
det
så?
Det er så træls med dem, der hamstrer i øjeblikket.
Ja, det er det faktisk.
Ja. Hvor må de føle sig dumme, når der kommer varer på hylderne igen? Altså, så har man 40 pakker toiletpapir derhjemme, og så er der lige pakket op i Netto igen.
Jeg vil sige, der er relativt meget toiletpapir i min lokal, jeg tror i øjeblikket i hvert fald.
jeg ved ikke, hvordan vi bevæger os derhen.
Nej.
Men vi kan bare sige, at der er en masse løb, som allerede er aflyst, eller i hvert fald indtil videre sat på standby. Vi har det her store 3 ugers løb til sommer, som uanset hvordan man vender og drejer, det bare er større end alt andet. Kim, hvad er de seneste meldinger omkring Tour de France?
Jamen altså, vi så jo Christian Prudhomme, som fra ASO, chefen for ASO, som også arrangerer Paris-Nice, at de går helt til grænsen for, hvad der er teknisk og lovligt muligt i Frankrig. Og det kommer de også til at gøre, hvad angår Tour de France. Fordi, Tour de France er jo en national institution. Det er noget, som befolkningen dernede følger med i på en måde, som hvis ikke man har været nede og se det, man måske ikke engang kan forstå i Danmark og i mange andre lande. Men det er klart, at det kan jo simpelthen ikke, altså det kan ikke gennemføres, hvis restriktionerne er, som de for eksempel er nu, eller bare var for et par dage siden. Så de er jo selvfølgelig afhængige af regeringens udmeldinger, og de ting, man har hørt fra rundt omkring, hvor langt fremme man er med coronavirus i de forskellige lande, så er det jo nok i hvert fald der, vi skal hen, før der er bare et håb om, at der kan gennemføres noget. Og om det så en anden ting der, om det er fysisk muligt nærmest at rykke så stor en maskine som Tour de France, ikke? Altså at rykke det en måned eller to.
Jamen det kan du ikke. Det tror jeg ikke, du kan, fordi du kommer i karambolage med OL jo. OL er i forvejen rykket tilbage af hensyn til vejret i Japan, og dermed så er Tour de France også rykket en uge tidligere tilbage på grund af OL, og mere eller mindre hele forårsprogrammet rykket en uge i den gale retning i forhold til OL.
Ja, men jeg tror bare, at i den situation, vi er i nu, så tror jeg sådan noget som sideløbende sportsarrangementer, det tror jeg sådan set ikke er det store issue for nogen. Jeg tror sagtens, at Tour de France, de kunne leve med, hvis valget står mellem at have et Tour de France, mens der er OL, eller ikke at have noget Tour de France, så er jeg ret sikker på, at jeg ved, hvad Prudhomme han vælger.
Men jeg har også vil du sige noget?
Nej, kom bare, Stefan.
Det var også, nu skal jeg lige samle op på Giroen, som der er jo ham her i Ungarn, Viktor Orbán, som jo er premierministeren, som er sådan lidt højere nationalist og er kendt for ikke rigtig at give en fuck, når det kommer til sådan noget. Og Giroen har jo sagt, at de ikke kommenterer på noget før den 3. april, så de er ligesom gået i stillhed, og jeg tror stadig, de håber på, at togen letter til den tid, og de kan annoncere, at det starter. Skulle det ikke blive afholdt, Giroen, så ser vi også frem til et kæmpe brag af et Tour de France show. Så de appelsiner, de ryger lige ned i turbanden på Prudhomme, som så kan få et endnu mere eksklusivt Tour de France. Med for eksempel også en Jakob Fuglsang og alle stjernerne til stede der.
Det er klart, at det er selvfølgelig noget, der er værd at holde øje med også, men altså hele udfordringen er selvfølgelig, hvornår Tour de France kan afholdes. Det vi ser i Kina i øjeblikket, det er jo, at virussen selvfølgelig er aftagende, og hvis vi prøver at regne lidt tilbage, så er det cirka 4 måneder fra det første tilfælde, deromkring start december, at det første tilfælde blev registreret i Kina, og hvis vi så prøver at regne frem, altså, så kommer det til at passe nogenlunde med starten af Tour de France, og så er spørgsmålet, om man overhovedet tør satse på, at man kan afholde det, fordi Kim, altså, man er jo nødt til at tage en beslutning, i hvert fald altså som minimum da en måned før starten, om man vil holde fast i den normale startdato.
Ja, under normale omstændigheder, så ville man nok, men som man også kan se med alle mulige andre ting i samfundet, så ser det ud som om, at beslutninger i øjeblikket, de tages sådan, nærmest fra time til time, ikke? Og man så også med Paris-Nice, at der var det fra dag til dag, at man ligesom gik og sagde, okay, vi fortsætter nok den der dag, eller vi kører nok hele vejen igennem, men vi dropper så lige søndagen, men vi gør sådan, og folk sagde, I kan da ikke køre videre, jo, det gør vi alligevel. Så det bliver altså, hvis stadig man er sådan op på de store tangenter med det her, så bliver det sådan noget, så kan man bare ikke sige, at der er de der regler mere.
Og der er også flere aspekter i at for eksempel at flytte Tour de France. Altså i første omgang, så tænker jeg også, at de fleste cykelryttere vil nok tage Tour de France over et endagsløb OL. Det vil de fleste cykelhold i hvert fald gøre, men så er der jo også problemet omkring sendetider og alt muligt andet. Altså der er vel mange problemer. Nu spørger jeg lidt åbent til at begge. Altså der er mange problemer i forhold til at flytte så stort et arrangement.
Hvad for et af dem snakker du om nu? At flytte OL eller flytte Tour de France?
Og flytte Tour de France, så det måske rammer lidt ind i noget OL.
Jeg tror simpelthen ikke på, at de kommer til at lave en Tour de France oven i OL. Og Kim, så ved jeg godt, at du siger, at bryt om dit og bryt om dat. Jeg tror simpelthen ikke på det.
Nej, det er selvfølgelig ikke deres første prioritet. Og det, men er det sidste udvej, eller hvad skal man sige? Og de kan gøre det sådan, at Tour de France så ikke går oven i OL-cykelløbet måske. Altså, så tror jeg sgu ikke, vi skal udelukke det.
Men kan man forestille sig, at der bliver kørt et OL, og så mere eller mindre, så snart det OL det er overstået? Det er jo vel at mærke, som jeg lige husker det faktisk, på anden dagen af OL, at der bliver kørt linjeløb. Så man kunne jo principielt starte en uge inde i OL, og så starte Tour de France der og komme i gang i starten af august, få det afviklet, og så måske skubbe Vueltaen i 14 dage eller noget i den retning.
Ja, der kan man i hvert fald sige, at ASO har jo også en ejerandel i Vueltaen, så den får de nok ikke så svært ved at forhandle sig frem til. Men Tour de France er jo også bare, altså ud over for ASO selv, hvor det jo selvfølgelig er flagskibet, så er det også for alle holdene og sponsorerne. Altså det er så væsentligt for holdets sponsorer, at de har købt ind på eksponeringen under Tour de France. Det er det, de betaler hovedparten af alle deres penge til i World Tour-holdene. Og Tour de France giver så meget mere eksponering end samtlige andre løb til sammen nærmest, at det er den største katastrofe, hvis ikke holdende sponsorer kommer med der, hvis ikke Tour de France får det afviklet, så de vil strække sig rigtig langt, men er selvfølgelig begrænset af myndighedernes udmeldinger.
I Danmark, der er det jo nærmest en sommerbeskæftigelse at følge med i Tour de France. Hvor vigtigt er det for ASO at få afviklet Tour de France i de her normale sommeruger kontra og lægge det for eksempel i august?
Ja, nu hvis man har været i Frankrig i august, så vil jeg også godt være med til at kalde det for en sommermåned.
Ja, men jeg tænker mere på, der er mange, der har fri, der er mange, der følger med, der er mange, der har ferie, som kan tage ud og se Tour de France, netop fordi de har ferie. Pludselig så kommer du ind i august, der er ikke mange danskere, der har ferie der, der er ikke mange, der sætter sig ned foran fjernsynet på samme måde, der er ikke mange, der tager til Frankrig på samme måde for at se cykelløb, som de vil gøre.
Nej, det er klart, at i Nordeuropa har vi jo noget tidligere sommerferie, end de typisk har nede sydpå, for
de har ferie hele tiden.
Ja, der har de jo netop i mere i august, end de har i juli, i hvert fald nogle steder. Så jeg tror, internt i Frankrig kommer det nok ikke til at få den helt store, men det er klart, for danskere, der skal følge med, der bliver det ikke, der bliver det nok ikke helt det samme.
Ja, jeg sidder og kigger på datoerne. Altså turen, den står til at starte 27. juni til 19. juli, og OL, det skulle gerne starte fra den 25. juli til, og så tror jeg, herrenes linjeløb køres den 29. juli. Så der er ikke meget at give af. Altså der er kun 6 dage fra turen skulle slutte til OL starter.
Præcis. Og derfor så er det også problematisk at begynde at skubbe turen bare en uge eller to. Enten så skal man skubbe den helt forbi OL, eller i hvert fald til efterlinjeløbet. Det der med at begynde at skubbe den en uge på nuværende tidspunkt, det virker som nærmest umuligt. Prydoms ord omkring Tour de France var: han er hopeful about the tour, eller hopeful about the tour, som han nu siger. Vi kan ikke sige andet, end at vi må vente og se, hvad der sker. Og så skal vi heldigvis til noget lidt mere løsluppent, nemlig afgørelsen i quizzen. Stefan, du har serveretten, det står 2-2. Og spørgsmålet var, I hvilket år var sidste gang, at hverken Flandern Rundt eller Milano Sanremo blev kørt? Og ja, jeg var så lidt sindig, at give plus minus 2 år, så du kan altså vinde quizzen ved at ramme inden for 2 år. Så Stefan, i hvilket år blev Milano Sanremo og Flandern Rundt ikke afviklet? Nogen af dem. Altså ikke bare, ja, et af dem ikke blev afviklet, men begge. Hvornår blev begge sidst ikke afviklet? Giver det mening? Er det korrekt formuleret?
Ja, ja, det giver fin mening. Jeg vil sige, jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke får en 5-6 år. Så der er selvfølgelig et lille sats i og med, at jeg går med noget andet verdenskrig, det er klart. Og plus minus 2 år, så bliver jeg nødt til at vælge, hvilken ende. Jeg tror, jeg tager 1945. Jeg tager 1945, det vil være fedt.
1945, det, ja, er et fremragende bud. Det er et fremragende bud. Du har ikke helt taget starten af 2. verdenskrig med, men du har slutningen af 2. verdenskrig, og så kommer vi til
Kim. Jeg tænkte også på, om jeg skulle sige 43 eller 44, bare lige for at tænke lidt.
Nu har du sagt 45.
Ja, men jeg holder også ved det.
Ja, det er godt.
Nå. Ja, så siger jeg 1916.
Og 1916 er også et fremragende gæt. Hvorfor siger du 1916?
Det er fordi, der tror jeg, det var sidste gang, at Milano Sanremo og Flandern Rundt ikke blev kørt samtidig.
Hvad får du til at sige det?
Nu ved jeg bare, jeg er tabt. Altså, når du begynder at spørge.
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes bare, det var noget med 1. verdenskrig og ikke 2. verdenskrig.
Og du har fuldstændig ret, Kim. Det var nemlig i 1. verdenskrig og ikke 2. verdenskrig, fordi italienerne, de er skide højt og flot på det der 2. verdenskrig, og så kørte de ellers Milano Sanremo i alle årene igennem hele 2. verdenskrig. Men i 1916, Kim Plesner, fuldstændig korrekt, der blev hverken Flandern Rundt eller Milano Sanremo afviklet. Der var nemlig krig i hele Europa og undtagelsestilstand, vel nærmest på næsten, ikke helt, men næsten samme niveau, som vi oplever det i øjeblikket. Og dermed så 1 point til Kim Plesner for ikke blot et svar inden for afgrænsningen af plus minus 2, men fuldstændig spot on 1916. Og dermed, ja, Stefan Johus, efter en 2-0 føring, der jo er den farligste føring, så er du nu officielt bagud med 3-2.
Men jeg har faktisk lige en indvending til det, du sagde. Jeg tror ikke Paris-Nice, nej, hvad hedder det, Milano Sanremo blev kørt i 1945. Den skal jeg lige tjekke op på, faktisk.
Ja, men det gør du bare. Det gør du bare. så blev Flandern Rundt sikkert kørt i 45. Men jeg er ret sikker på, at Milano Sanremo blev kørt hele vejen igennem 2. verdenskrig. Hvis du vil være 100% sikker på at få alle de sparsomme cykelnyheder, der kommer i øjeblikket, så skal du huske at følge os på de sociale medier. Og her der må jeg altså lige slå et slag for Villeuropas Facebook-side. Fordi lige nu, der kan du se, hvad den tidligere Team CSC og Telekom-rytter Linus Gerdemann, han får tiden til at gå med i sin hjemmekarantæne i Spanien. Og jeg vil sige, har du ikke set den video, så skal du altså gå ind og se den. Jeg tror, jeg så den 10 gange i går, og jeg blev ved med at se nye ting i den, og jeg skreg af grin. Tak til Kim for at have lagt den op på Villeuropas Facebook-side. Gå ind og se den der, og der kan du samtidig også finde lidt inspiration til, hvilke gamle legendariske cykelløb, du skal lede efter på YouTube, hvis du skulle komme til at kede dig i de næste par dage eller uger. Kim, kan du følge på Facebook, Twitter og Instagram samme sted, som du følger Villeuropa, nemlig på snablag Villeuropa, og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NFLming. Tak de herrer for god ro og orden i dag.
Selv tak hedder det.
Tak for nu til dig derude. Tak fordi du lyttede med på genhør, og så må vi sige, at vi er hopeful, at vi snart er vender tilbage i din podcast enhed med en ny udgave af Villeuropa podcast på genhør.